Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 28. mars. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hefur sett af stað vitundarvakningum félagslega einangrun undir yfirskriftinni Tölum saman. Markmiðið að vekja athygli á alvarlegum áhrifum félagslegrar einangrunar og hvernig allir geti tekið þátt í lausn vandans.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreindi einmanaleika sem alþjóðlegan lýðheilsuvanda árið 2023. Félagsleg einangrun talin auka hættu á ýmsum heilsufarsvandamálum. Bandarískur landlæknir líkti áhrifum einmanaleika á heilsufar fólks þá við það að reykja 15 sígarettur á dag. Stjórnvöld veittu á síðasta ári styrki til sveitarfélaga til að ráða svokallaða tengiráðgjafa sem ætlað að rjúfa einangrun eldra fólks meðal annars með símtölum og heimsóknum. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að samhliða því sé unnið að öðrum verkefnum til að draga úr félagslegri einangrun. Hún segir einmanaleika á félagslega einangrun vera þögla ógn. Markmiðið með verkefninu Tölum saman sem hófst formlega í gær sé að vekja athygli á samfélagslegri ábyrgð allra landsmanna þegar kemur að félagslegri einangrun.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi. Allir flokkar þingsins að undan skildnum flokknum Lalerak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kostnir inn á grænlenska þingið og flokkurinn Demokratít fekk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 1 í dag. Grænland með sjálfs yfirráð en eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsu, til dæmis utanríkismálum. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðri stjórnmálamenn á Grænlandi, lýst yfir miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump. Bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að Bandaríkin ætli að ná stjórn á landinu. Menntaskólinn við Hamrahlíð sigraði menntaskólan á Akureyri á úrslitakvöldi Gettu betur í gærkvöld. MH hnefti hinn fræga hljóðnema annað árið í röð og hefur nú unni Gettu betur þrisvar. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, hefum leika hér í Morgunútvarpinu á Rás 2. Það 28. mars. Föstu dagur í dag, klukkan 3:00 gengin í 8:00 og Ingvar Þóra Haldís Helga heilsa á þessum síðasta föstu degi mars mánuðar.
Já, heldur betur þetta bjartur og fagur dagur sem að, er risin, svo má segja, og þrátt fyrir að þessi tala hérna þessu bláar tölur framöndana að þá held ég að þetta verði svolítið vorleg helgi. Ég hef allan að trúa því að byrja allir morgnar hérna á vorpredikun Hafdísar en það eitthvað svona eitthvað að gerast við erum að færast svo voðalega nálægt apríl það 28. mars einmitt og mánudaginn þá síðasti dagur marsmána svo erum við bara komin inn í 1. apríl
Já, og vonum það að vorið sé handa við hotnið eða ég vil bara komið
Já.
En margt framöndan hérna hjá okkur í morgunútvarpinu Sigfús Ólafur Helgason Já, hann verður á línu frá Grimsby í upphafi þáttar, en hann þar á samt rúmlega 40 manna hópi frá Akureyri sem á það samanlegt að hafa stunda sjómennsku og margir þarna. Það rættu við morgunblaðið í gær og þeir eru þarna að kynna sér sögu borga eins og Höll og Grimsby sem byggðust upp vegna sjósóknar á sínum tíma og Íslendingar þekkja margir vel. Og hann segir hérna að fara í skoðunarferð til Höll og Grimsby hefur blundað í sjómunum og Akureyri meir en 30 ár gamlar hafnarborgir sem íslenskir togarar sildu mikið á og mikill ævintýra ljómi yfir þeim sögum og við ákveðum að slá til létum drauminn rætast og erum hingað komnir segir Sigfús við morgunblaðið og okkur langað að ræða við Sigfús þeir voru hann í Hölli í gær og þegar við heyrum í þeim í svona hátíðsleiti í gær, þá var rútan á leið til Grimsby.
Já, þetta er
ævintýri. Og þeir eru að nefna það þannig að þeir séu eins og konungbornir gestir, íslenskir sjómenn á þessu svæði.
Það tekir svona vel á mótið.
Já, það er vel, já. Það er gott.
Mm. Það er frábært að heyra, en það er líka margt fleira sem við ætlum að ræða og tala í þættinum.
Já, Guðmundur Valur, Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs og vegagerðinni heldur í dag erindi og degi verkfræðinar um fjármögnun stærri verkefna með gjaldtöku, það sem fjalla verið til að mynda Ölfusárbrú og Sundabraut. Við ætlum að ræða þau mál við hann og síðan Pétur H. Ármannsson, sviðstjóri og arkitekt hjá Minjastofnun sem ætlar að ræða við okkur frumvarp sem rætt voru að þingi í gær breytingar og lögum menningar minjar. Það sem við verið að rýna í svona umsagnarskyldu eldri húsa en síðan er heimild að opnast fyrir eigundur húsa og mannvirkja sem ekki eru svo gömul til að óska faglegs álits minjastofnunar óháð byggingarári sem á að auka öryggi yngri byggingararfs og kemur hérna fram að yngri hús sem hafa fallið utan umsagnar skildu sé mörg með hátt varðveislu gildi líka þannig að það er alls konan í þessu og alltaf gott að ræði Pétur þessi mál.
Þetta er, já, einmitt eitthvað sem verður áhugavert að heyra af. Við ætlum líka að ræða hluti sem að svona komi mörgum kannski opna skjöldu í gæri ekki öllum þó, en Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn sagði á ráðstefnu öryggis og varnamál í gær að njósnir væru stundaðar á Íslandi. Þessi partur kannski kom fólk ekkit svo svakalega óvart. Þar var talað sko Rússa, Írani og svo Kínverja og hann sagði að þetta hafa verið viðkvæmt umræðuefni en það verið tímabært að opna á það. Sko þetta með Rússana, ég veit ekki hvort að fólk hafi kannski búist við því Íranir kann að vera það hafi komið fólki á óvart en við ætlum aðeins að einblýna á samband Íslands og Kína sumir ég vil hrópa núna hvers vegna verið að gera Kínverja tortryggilega ekki bara fýtt samband á milli Íslands og Kína
mitt, alla virðist að vera þannig í gæmum tíðan oft og fólksbysi, já, eins og þú segir hvort að þetta sé einhver og eigi að vera einhver óvinur.
Akkurat og hérna. Hvað þetta þýðir allt saman? Við ætlum að ræða samband Íslands og Kína og svona það í gegnum tíðina og hvernig það, ja, hvað við vitum það núna við Geir Sigurðsson, prófessor í kínverskum fræðum.
Akkurat. Það er áhært að ræða þessi mál og rýna betur í samskipti þessara þjóða. Sén alltaf að fara í frétti vikunar.
Já, heldur betur, þær verða á sínu staðar Aðalsteinn Kjartansson aðstoðar ritstjóri heimildarinnar og Þórhildur Þorkels sem að er framkvæmdustjóri ráðgjafa og samskiptafyrirtækisins Brúart Strategy en líka fyrir vendi fréttumæður. Þau ætla komið til okkar, það er nóg að ræða. Þessa fínu viku.
Já. Eitt og annað í VF miðlum og á forsíðu Morgunblaðs til að mynda hér er mynd flugbrautin loks opin eftir umfangsmikið skóarhögg og kemur fram að samgöngustofa hafi aflétt lokun austur vestur flugbrautar á Reykjavíkur flugvelli og flugvelum hefur auðvitað ekki verið heimilt að lenda brautinu þannig síðan í byrjum februar vegna hára trjáa í Öskjuhlíð en hér er svona lýsandi mynd fyrir það sem gengið hefur á þarna að undanförnu og maður svona eiginlega átt að segja á því að þetta sé Öskjuhlíðin.
Nei, einmitt.
Þetta er að þrýfa þetta svæði og væntalega ganga betur frá.
Já, maður skildi vona það að það sé partur á planinu af því að þetta er auðvitað útivistasvæði sem að mörgum þykir afarvæntum og hefur þótt afarvæntum. Spurning hvernig það allt saman hvaða vinna verður lögð í það.
Sýnir þetta líka hans eftir við þjóðgarðsvörð á Þingvöllum og hann er að benda það að vasaþjófar hafi gert sig gildandi í auknum mæli á Þingvöllum í vetur og vasaþjófnar festar mjög í vöxt undafarið.
Gefandi útivinna í náttúrunni einhvern veginn.
Já, þetta er hérna, maður hefur haft þá tilfinningu að það sé ekki mikið þetta hér á landi, en
ég held að sé ekki mikið
það vera ferðamaður í einn þjóð.
En ég hugsa nú svona miða við víða annars staðar það sem er mikil ferðamannska, þá sé nú frekar lítið þetta hér.
Já, það ekki. Ég öllum samburði hljótið að vera þannig og það er kannski erfiðar einmitt að ræna í svona opinni náttúru en inn í stóri borg það sem
hérna,
þú ert nær öllum. En hann, hvernig leðsöðumenn og bílstjóra sem eru í tengslu við ferðahópa til að láta þá vita af þessu ástandi og aðferðafræði þjófana alltaf hinn sama. Það eru kannski þrír sem fara í fórnarlambið og annar hópur á verði á meðan. Mjög þjálfa fólk og þaulskipulagt vantar ekkert upp á það og okkur þykir miður að þetta skuli gerast svona fyrir fram að nefið á okkur en þjófarnir útsmognir og þraut þjálfaðir segir Einar og hætti að lesa þetta betur hér á annari síðu Morgunblaðs þetta hérna alls konar mólar í þessu
Akkurat, svo hér frétt á mbl.is það sem að sagt allt bendi til þess að ný ríkisstjórn verði kynnt á Grænlandi hér sagt á morgun en þá væntanlega í dag af því að þetta skrifað rétt fyrir miðnætti í gær samkvæmt heimildum grænlenska miðilsins KNR verður stjórnarsáttmáli undirritaður klukkan 11 KNR greinir frá því að meiri hlutin verður myndaður af borgaralega flokknum demokratít já, einmitt á svönd vinstri flokknum EA, ætla ég nú að segja og sígum út og frjálslynda flokknum að það sút þannig að þetta breiðfylking einmitt eins og sagt var þingkosningarnar í Grænlandi voru haldnar 11. mars þar sem að demokratít bar sigur úr býtum með 29,9% atkvæða og eini flokkurinn sem verður á þingi en ekki hluti á meiri hlutanum sjálfstæðsflokkurinn Nalerak en hann hlut næst flest atkvæði í þingkosningunum með 24,5% verður sérst einn flokkur í stjórnarandstöðu
Já, þetta liggur þannig,
já. Já, akkurat. Mér sýnist það, allir, ég er að
hérna. Þetta nú, hérna, það einhver fyrir, já, þetta áhugavert, við erum að hringja sko, út og...
Já, við verum að hérna, fá stöðuna, en ég sagt, sko, það sá flokkur, sem sá eini sem stjórnarandstöðu, leggur áherslu að grænlendingar öðlist sjálfstæði sem fyrst og vill auka samstarfi bandaríkinu, þannig að þar kannski liggur ágreiningurinn eða hvað, ég veit ekki, og þetta snýst þetta að mörgu liti líka bara innanlandsmál en ekki bara utanríkismál.
Já, já, og höfum verið dulað að hringja út til Grænlands og ræða þessi mál það er spurning hvað þið fáum smá tónlist og fyrir sig að hringja til Grimsby
Já Þetta er hún Bríet, Sólblóm. Þetta er hún
Bríet, Sólblóm, akkurat. En ég segi fús, Ólafur Helgason er á línni frá Grímsby, góðan dag.
Já, góðan daginn, ég reyndar í Húl.
Þú ert í Húl ennþá, já, já, akkurat.
Já, ég
er búin að vera í Grímsby. Þú ert búin að vera í Grímsby, þessi voru öfutt farið. Sér satt, við erum að hringiði vegna þess að þú ert hluti af rúmlega 40 manna hópi frá Akureyri sem á það sammeilegt af að stunda sjómennsku sem er þarna á þessu svæðum það var skemmtilegt viðtal við í morgunblaðinu í gær það sem þú veist að fara aðeins yfir stöðuna þarna og söguna og fleira sko, förum bara almennt yfir þetta hvaða hópur þetta og hvers vegna eruð í Húl og Grímsby?
Jú, þetta er 40 manna hópur flestir frá Akureyri fyrir sjómenn sem að eiga sögu það að hafa fyllt hér á Húl og Grímsby fyrir Fyrir 30, 40, 50, 60 árum jafnvel og það búið að standa til í rúm 30 ár að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir, rifja upp minningar og en það hefur aldrei orðið allt í bara fyrir núna og við erum komin hingað til Húll og búin að vera í Húll og Grímsby síðustu daga og þetta búið að vera bara líka sögu líkast að koma hérna.
Já, sko, þú segir hérna að ef við tekið langan tíma að láta verða af því ekkit allt bara breytt þegar þið komið loksins?
Jó, það náttúrulega að segja að það sé allt breytt, en einhver síður þá náttúrulega bara þessi saga, þessi sjávarútur saga í Húll og Grímsby, hún svo gríðarlega sterk að maður eða bara, maður fellur strax inn í hana og sjávarútur söfnin hérna á báðum stöðunum eru náttúrulega bara þannig að við Íslendingar, við ættum nú bara, sko, við þurfum að taka okkur takk, sannlega, þegar maður sér hvað breytarnir sína þessari sjávarútur sögu sinni mikla virðingu, sjómönunum sem að margir letur óttúrulega lífið og þó bara þessi uppbygging sem að varða sínu tíma á þessum stöðum, þessi staðir voru byggðir á sjávarútur á sínu tíma og bæði Húll og Grímsby þau hafa fullan skilning á því hvaðan peningarnir komu og það verið að sína þessu mikla virðingu. Og þetta við að fanga hérna.
Já, og íslensk tenging mikil eins og þú segir, en þú nefndi það líka í þessu viðtali að já, þið hafi nánast verið eins og konungbornir gestir á svæðinu.
Já, þetta er búið að vera alveg með hreinum ólíkindu, hvar sem við höfum komið, það er bara verið, sko, bara það er rétt, við erum bara konung fólk, því að, sko, móttökurnar hafa verið algjörlega frábærar og sko, hafnar yfirvöld í Grímsby, borgar yfirvöld hérna í Húll, við vorum, hittu nú borgarstjórnum hér og vorum bara í bóði með honum í fyrradag og hafnar yfirvöld í Grímsby í gær þau kerðu okkur allt svæðið og síndu okkur hvað þeir eru að reyna að gera núna í uppbyggingu því að þetta náttúrulega er allur fiskmarkaður og annað runið og það var ótrúlegt að keyra gamla fiskmarkaðir í Grímsby í gær og sjá þessa auðn sem að þarna var núna og er núna eftir náttúrulega þetta hrun sem varð á sínu tíma því að meðal annars út af þorskastriðin og fleira en sko ég get alveg sagt það að ég ekki frá því að hafi fallin úr tár og parmi sjómanna félaga minna, ferðafélaga minna þegar við gerðum hann í gegn sem að áður iðaði alltaf lífi af fiskmörkuðum, börum og hinn og þessu og þetta er allt horfið í dag.
Já, þú nefndir hérna þorskastriðin og útvíkun landhelgar en er mikið minnst á það í þessari sögu og þykir brettum það sárt að einhverju leiti?
Sko, brettar haldin er mjög vel til haga en það er engin kali í brettum í dag út í þorskastrið og þeir skilja afstöð okkar mjög vel við þurftum að bjarga okkur og það vottar ekki fyrir því að það sé neinn kali garð Íslandinga út á þorskastriðinu og þeir gera þessar sögu alveg gríðarlega góð skil á þessum sjóminjasöfnum sko.
Og hvað tekur núna við í dag og næstu dagar séru?
Herðu, við ætlum að í dag ætlum við aðeins að breyta kurs og nú ætlum við að fara og skoða víkingasafni upp í York. Við erum að fara þar bara núna eftir svona klukkutíma, erum að fara að keira þangað og ætlum að líta á það merka safn. Síðan, þegar við komum aftur hingað til Húll í dag, þá verður svona slúkt hjá okkur og það verður svona Íslendingahátíð hér á einhverjum sjómannapöbbinum, ég veit ekki hvað hann heitir endur. En þar reiknum við með að koma Íslendingar hér að svæðinu og gamli sjómenn, bæði frá Húll og Grímsby. Og við ætlum svona að svona slúkta þessari ferð hér og komum svo heim til Akureyrar á morgun.
Já, afskaplega skemmtilegt. Sifus Ólafur Helgason, bestu kveðu til Húll og ég verðum að fram í bandi. Bestu þakkir.
Já, takk fyrir það. Bestu.
Morgun komin í dagur og spór
Sjálfsög brunaliðið, ég er á leiðinni.
Já, vorum hér að kveðja Sigfús Ólaf Helgason sjómann sem fyrrum sjómann sem var staddur í Húl þar eru 40 íslenskir einstarlingar sem voru á sjó
Já.
Og margir höfðu verið þarna í Húl og Grímsby og hafa verið nánast eins og konungborðnir gestir nefndan
Já,
í þessu spjalli.
Já, akkurat og sagði að þeir hefði einhvern veginn verið á leiðinni þangað svo ótrúlega lengi að loksinsláti verða að því og það greinilega ekki að valda vonbrigðum.
Nei, einmitt, og það mikið húluma í kvöld það var svona einhver loka hóf hálfgert á sjómanna pub í húl það sem íslenskir og enskir breskir sjómenn koma og svona ræða ýmislegt sem gerst hefur.
Já, við munum bara að ræða málin. Mm-hmm. Þetta verður skemmtilegt, það er á hreinu.
Það er á hreinu. Við vorum hér aðeins að fletta morgunblæðinu og fjallum það hér að við vorum aðeins að ræða það í gæra að Ódysseifskviða á vera tekinu upp hér á landi núna á næstunni það stórmynd Kristoffers Nólans og nú hér fyrirsögna á fjórðu síðu morgunblæðs Eddi Sprengja með brellur í mynd Nólans.
Já, einmitt já. Þetta, fá besta mannin í það
Já, það Eggert Ketilsson leikmyndahönnur og brellu meistari mm-hmm. sem þekktur í kvikmyndabransanum greinilega undir nafninu Eddi Sprengja og þetta fimmta mynd Kristoffers Nólans sem Eggert vinnur að og hann alltaf kemur að þessari mynd hér heima og tala það að þessi ekki algengt að Íslendinga séu kallað til starfa við erlenda stórmyndi nema vitaskuld þegar tökur fara fram hér á landi en umfang kvikmynd og framleiðslu hefur eins og raukist stratt hér á síðustu árum og með því þekking og reynsla innan bransans og það var nú gaman að ræða þetta við tækifæri við Eggert
Já, fáum hann til okkar The breathlessness The wildness in the eye Come home late in the morning light Bloodshot dreams under streetlight spells A truth no one can tell And I was still a secret to myself Light me up, I'm wasted in the dark Rush me a restless heart
úrvalútsýn.is Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki Skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi Þrýsting sokkar, stoð, draghálsi 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum Jusk, góð tilboð
Við opnum klukkan 8, alla virka daga Penninn Eymundsson, Hallarmúla
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Alþýðusamband Íslands gagnrýnir að ekki hafi verið framkvæmt áhrifamat á breytingum sem frumvarpum breytingu á raforkulögum fyrir í sér, sambandi hvetur ríkisstjórnina til að draga frumvarpið til baka. Rauðikrossin hefur ekki fengið svör hvað verður ráðgjöf við flóttafólk vegna fjölskyldusameiningar eða gistiskili fyrir réttindalausa hælisleitendur eftir að samningur þeirra við vinnumálastofnun rennur út. Framkvæmdastjóri hefur áhyggjur af þjónusturofi. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir samband ríkisins við Bandaríkin gjörbreytt vegna tollastriðs Bandaríkjastjórnar. Hann hyggst ræða við Bandaríkjaforsæti á næstu dögum. Hafrannsóknastofnun ráðleggur að veiðar á grásleppu verði ekki meir en 2760 tonn í ár, það 32% lækkun milli ára. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, heldum að frá mér í morgunútvarpinu á Rás 2 vorum að kveði Sigfús Ólaf Helgason, hann var á línunni frá Húll, hefur verið þannig Húll og Grimsby á samt 40 manna hópi að skoða þar sjómennskuna og þetta hópur sem fór þarna á sínum tíma.
Já, væri ekki leiðilegt að vera með þannig, þetta hljómaði mjög skemmtileg ferð.
Mm-hmm. Og brettanir halda vel utanum þessa sögu, nefndan, svo konungborðin gestir hér. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs hjá Vegagerðinni, er sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Já, góðan dag.
Þú heldur þetta erindi á degi verkfræðinar um fjármögnun stærri verkefni með gjaldtöku og þar er sjónum, ég til að mynda beint þarna að Ölfusárbrú og Sundabraut og þetta eru stóra spurningar hvernig við fjármögnum stærri verkefni. Hvað ætlar það nákvæmlega að ræða í þessu erindi?
Ég ætla nú bara aðeins að fara yfir hvernig við erum búin að vera að vinna að þessu verkefnum undanfærin, já, 3-4-5 ár.
Mm-hmm.
Alltaf búin að vera að ræða fjármögnum verkefna og gjaldtöku mjög lengi og hérna, en við náttúrulega hjá Vegagerðinni höfum að vera að vinna að þessu verkefnum, já, í 2020, þar sem að þá voru samþykkt lög samvinnuverkefni, þar sem að fengu svona skýran grunn hvernig þetta starfa verkefninu, að umgjöra þessari verkefna.
Mm-hmm.
Og hérna, já, en ég ætla svona að fara við það og auðvitað er þetta lengri forsaga svo, margar skýrslur verið skrifaðar og mikil áform og menn alltaf hafa byggt einstaka verkefni, Hvalfjarðargöng og Valaheiði sem eru veggjöld.
Já.
Hérna, þannig að ég er bara svona að fara við þetta.
Og er það sko umdeilinlega vanlegasta lausnin þegar kemur að stærri verkefnum að veggjöld komið þar allavega inn í?
Það er ekkit endilega, en auðvitað er bara þessi, það er alltaf fjárfestika þörf og takmarkaðir fjármunir sem hefur ráðstafir í verkefni langa hríð hjá okkur til dæmis, þannig að þá hefur verið áhugi á því þar sem að mögulegja er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann er að fá.
Mm-hmm.
Og sko, hérna er eitthvað svona, er þið líka að ræða bara hvernig framkvæmdi náði ég er sem þægilegust er ekki fólk líka, er ekki bara að það vilji ekki einhvern veginn endilega þurfa að greiða í hvað skipti sem að það fer þarna umheldur líka að það tefji ekki
Jú, algjörlega og bara þetta hefur þróast verulega þessar lausnir allar sem eru í dag og þú sem hérna, hvort sem það er í Skandinavi færið með Nóri eða annars staðar að þá hérna erum enn að já, þetta eru bara sjálfvirkar laustur raun og veru.
Já, bara tekið mynd af númerinu eða eitthvað.
Já, mjög líklega, já.
Mm-hmm.
Og þú situr þarna í sko starfshópi sem var skipaður fjármögnun Sundabrauta til að mynda, fólk myndi kannski spyrja sig hvort að vegna þess að þetta er rætt núna á degi verkfræðinar, hvort þetta sé hérna ekki afskaplega mikil pólitík líka, hvernig er nálgast þessi mál?
Jú, þetta er það pólitík, en pólitíkin náttúrulega er búin að samþykja ákveðna hluti svo í tengslu við þetta, við náttúrulega erum að vinna eftir samgöngu áallun frá 2019-2020 sem er samþykkt á Alþingi það sem er verið að segja til að það skuli vinna verkefni á þennan hátt og já, lögum samvinnverkefni og samþykkt þarna fyrir 2020 í fjármála áallun þá er fjallað sérst, að þessi stað, þessi verkefnum eins og Ölfusá með gjaldi hringur Hornafjörð líka þar sem gert ráð fyrir gjaldtöku þannig að, jú, auðvitað er þetta pólitík og hérna, en við erum bara að vinna eftir þeim samþættum sem hafa þegar, já, eru komnir það og
þeim
að
tóka. Já, emmitt.
Sko, upphæðir og svona, hefur það verið nælt?
Með veggjöldin?
Já.
Já, auðvitað það er alltaf kannski forsendar líka hvernig veggjöldi á hverju stað er í takt við þann ábata sem að notandinn hefur hvort sem er í ferðatíma eða styttingu vegalengda öðru slíku.
Já.
Þannig að og einmitt að sé sátt það í því fyrir notundinu á hverjum stað sem vart á Selfossi eða í nærukörfi eða Sundabraut hér að menn sem sáttu við að greiði það gjald sem að hérna, er uppi.
Já. Þannig að það er kannski bara kostnaður og deilt með svona þeim fjölda sem er fyrir þar um í vist langan tíma eða eitthvað, eða sko, hvernig komist þið niður á?
Já, ég meina, okkur er settar þannig línundar að, sérst, í, með svo samanverkefnum að þau, að gjaldtakan skuli standi í 30 ár og þannig sé erunni viðskipta á allu verkefnum sem er settu, þannig að það geti staðið undir fjárfestingunni, veggjaldið í sér 30 ár.
Og við fyrir maður sögulegu við það hefur gefist ágætlega að fara þá leið.
Já, já, og menn er alltaf að gera þetta víðum um heim, raunumvöru, það sem að þetta er leið til þess að, og af því að líka þessi stærri verkefni eru, já, tölum við Sundabraut til dæmis, að þá er hún umfang í framkvæmdum, er bara jafn mikið umfang allra vega framkvæmda á landinu, raunumvöru á hverju ári, þann tíma sem það er, þannig að það tekur mikið rými frá öðru.
Já, og hvernig er víst dagbúin því að þessi, Ríkisvöld virðist allavega vera stórhuga, allavega í orði, það kemur að vega framkvæmdum og jarðgöngum, þá að ræða líka jarðgöng á degi verkfræðinar núna á eftir, en hvernig er við stakk búin til að sko, skipuleggja og fara í stórar framkvæmdir sem þessar?
Já, ég held þessu bara vel í stakk búin og alltaf erum með svona, skýra umgjöri kringum það allt saman og það sem hefur verið skort á undanferðin kannski ári er fjárfestingastigið hefur verið lágt og það er alltaf það sem stjórnvöld eru einhver leita að reyna að bregðast við með því að, hérna, að í staðan fyrir þetta sé skattfé sem að þú veist ekki að þú setja greiða fyrir hérna, vega framkvæmdir þegar þú voru að dæla bensín á bílinn eða borga, kaupa þér bíl að þá eru menn að breyta sig meir í notnagjöld og náttúrulega kílómetragjöldun eru eitt hérna, sem er komið á rammaspílana og fyrir höfða þeir að leggja á hérna, öll aukutæki líka er náttúrulega til þess að einh greiða fyrir hérna, uppbyggingu vegakerfisins og viðhald þess.
Akkurat í samræmi við notkun.
Já, sko almennt Sundabrautin, hvenær hérna fáu?
Já, við náttúrulega erum bara búin að vera að vinna fullu núna undanfærin 2-3 ár sérstaklega eftir að þannig að við erum umhverfismat og breyting á skipulagsáætlunum það mun allt klárast á þessu ári umhverfismat mun birtast í kynningu í byrjun sumars raunumvöru fyrir almenning og aðra og hérna, við erum að vinna viðskipta áætlun fyrir Sundabraut og hvernig það kemur við opinber fjármál og svo framins og svo nefndir þennan starfshóp sem við ekki situr í með fjármálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu það sem við erum að hugsa um hvernig þetta skipast í þessum opinberu fjármálum.
Já, og þú ætlar að ræða þessi mál núna klukkan 3:30 í dag á degi verkfræðinar. Sko, dag og verkfræðinar, hvað er þetta og hvernig samtal skapast þannig?
Það er bara vonandi, þetta hefur verið ágætis vettvangur, þetta hefur haldið nokkur ár, það sem hefur verið að, ég opið fyrir alla í raun og veru að mæta og það sem hefur bara áhuga verið fyrirlistrar í minn smálefni, það sem að hérna, og við hjá vegir, já, tengslum við þá voru bara að segja frá því hvernig við erum að standa að undirbúningi verkefni, ekki bara gjaldtöku verkefni, heldur bara hvernig hérna, við erum að standa að undirbúningi varandi, já, jargöng og önnu verkefni.
Já, og margt framöndan einmitt eins og fram hefur komið hér, Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjórim, þróunas við sjá vegirinni bestu þakki fyrir komuna.
Já, takk fyrir.
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane our masterpiece Oh my, my love I take one look at you, you're taking me out You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Will Lord return me to dust? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh.
drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the crowd, sanctuary. Shining me with your touch, oh glory, turn me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Þetta er hann Alex Warren sem að syngur Ordinary. Ég sko mjög lengi þegar að þetta var að poppa upp í algoritmanu mín, þá held ég þetta var Daði Freyr.
Já,
bara, akkurat. Bara að gera ráð fyrir því, með að rættina svo líka, sko.
Já, akkurat, þetta svona, hérna, júruvísumlegt að einhverju leiti.
Já, og röddin minnir á Daða, finnst mér í það minnst að kannski eru hlustendur og þú algjörlega ósámála.
Við þurfum að hérna, spila aftur bara.
Já, já.
Núna strax til að rýna í þetta. En við vorum að kveðja hér Guðmund Val Guðmundsson, hann framkvæmdastjóri Þróunarsviðs hjá Vegagerðinni, hann að halda í dag erindi fjármögnun stærri verkefna með gjaldtöku, vorum hér að ræða Ölfusárbrú og Sundabraut og hvernig þetta gert í nágrannaríkjum og hvernig þetta hefur verið gert hér heima og hvernig sátt myndast þessi mál. En Pétur Há Ármannsson, sviðstjóri og arkitekt hjá Minjastofnun, hann sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum aðeins niður á þing því að í gær var rætt frumvarp breytingar á lögum menningar minjar sem ég hefur töluverð áhrif á ykkar störf. Það að vera að leggja þarna til að umsagna skilda eldri hús það eru hús sem eru byggða á árunum 25 til 40 verði lögð af síðan þarna verið að ræða það að það er að vera að opna fyrir heimild fyrir eigundur hús og mannvirkja sem sagt yngri byggingar arfs það sem hús hafa verið að falla utan umsagnar skildu en með mjög hátt varðveislu gildi og þá geta þau leitað í meira mæli til ykkar en við förum bara yfir þetta sko heilt yfir þetta frumvarp hverju breytir þetta nákvæmlega þínu mati og hver verða áhrifin?
Ég held að áhrifin verði bara þetta bara hagræði fyrir alla aðila þessi umsagnar skilda hún sem sagt sem tekur til húsabyggða árunum 1924-40 Hún var sett í meðförum alþingis og hún í rauninni hefur sko margfaldar umfang þeirra verkefna sem við þurfum að taka sem fellur undir okkar svið. Það eru sko okkar megin, þau hús sem að okkar laga skilda eða stjórnsýslu skilda tekur til eru hús sem eru friðlýst og friðu. Það höfum við í rauninni stjórnsýslulegt ákvörðunarvald. Umsagnaskildan í rauninni bara umsögn. Það eru eftir sem áður sveitafélag eða byggingar yfirvöld viðkomandi sveitafélaga sem taka þá ákvarðanir niðurrif eða breytingar á húsum þá á þessu umsagnarskildu tímabili og þeim í lofa lagið hvort þau fara eftir umsögn minjastofnunar eða ekki. Nú það tekur alveg þar jafn mikil vinna fyrir okkur hjá minjastofnun að fjalla og gera álit hús og svo kannski bara ekkert farið eftir þessu áliti. Þannig að þetta þessi umsagnarskylda náttúrulega hún þetta er bara ákveðið tímabil og hún án þess að það sé nokkuð matlagt og það hvort þetta séu varðveisluverð hús eða ekki. Þannig að við erum ofta að fjalla bara út af þessari lagaskildu að fjalla hús sem eru rauninni kannski einhverju skúrar.
Já, en þetta þannig að sko nú getur þetta verið þannig að það einhver sem á eigulegt hús frá 1930 með þessari samþýtt þá þarf ekki að fara af stað í þetta ferli og það sveitarfélagsins þá að taka þessa loka ákvörðun. Verið að opna fyrir frekari breytingar á eldri húsum?
Nei, við óttumst það nú ekki vegna þess að til að mynda í Reykjavík, það sem kannski stærstu hluti byggingar arsins frá þessum tímabili þar er hann að miklu leiti innan svæðisins 101 og þar er Reykjavíkuborg búin að setja ákvæðu mjög stífa hverfisvend. Og úr því að sveitafélag landsins treyst fyrir skipulagsvaldinu þá er það nú okkar mati og okkar reynsla þeim sé í flestum tilvikum bara ágætlega treystandi fyrir því að fjallum svona mál. En ef það koma upp álitamál þá geta þau leita til okkar og þá gildir það ekki bara þetta þrönga tímabil því að byggingarsjóð Íslands henni lauk ekki 1940 þessi umsagnar skildureglan hún nær til dæmis ekki yfir herminjar og hún er ekki yfir mikið af þeim fína arkitektu sem að byggður hérna eftir stríð, húsum eftir merka arkitektu og slíkt. Við fáum mjög oft erindi sem tengjast yngri húsum og það finnst okkur bara í góðu lagi. Það er þá bara ákvörðun við komandi sveitafélags og yfirleitt það alltaf einhver hús sem eru talin hafa varðveislu gildi en ekki bara einhverir skúrar sem að svo vel til að hafa verið byggði fyrir 1940.
Mm. Sko það var eitthvað það allavega í umræðunni að það væri markvist verið að leifa gömlum húsum að skemmast í rauninni til þess að hægt væri að réttlæta það að þau yrðu í rifin og svo byggta á svæðinu eða lóðinni þar sem að þau eru. Finnst þér, sko, kannast þú eitthvað við þá og eru þið markvist að taka það með inn í reikningin hversu vel hús eru farin?
Við erum sko eigandi fasteigna ber að halda þeim við og það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að menn gera það ekki. Það þarf ekki að vera af ásetningi og ég menn bara reynsla mín að síðustu 12 árin er svo að það sé ekki mörg dæmi það, þau eru vissulega til. En það sem við viljum meðal annars gera með þessari, við sjáum sér kost við þessa breytingu er að við getum þá miklu betur sinnt þessum húsum sem eru friðuð og eru byggð fyrir 1923, elsti hluti byggingar arfsins og þar er kannski einmitt frekar sem slík tilvík gætu komið upp að eigendur sé að vanrækja viðhald og vilji byggja á lóð og annars slíkt.
Já.
Þannig að það er miklu meira í húfi þar og við erum, það eru tveir arkitektar sem starfa hjá Minjastofnun Íslands á húsvendarsviði, við erum með allt landið undir.
Það er nóg að gera.
Og hérna, og ef við tökum sko samanburða tölurnar, þessi umsagnarskildu hús eru 8380, friðuð húsin sem við erum að fjallum og friðlýstu sem við erum að fjallum sko samkvæmt okkar lagaskildu eru 4800, 36%. Þannig að þann er verið að létta okkur lífið mjög mikið og ég held að það sé ekki, stjórnvöld sé ekki að taka mikla áhættu með byggingararfin.
Nei. En sko þarna talar það að þau eru að létta á ykkar starfi og kemur fram í frumvarpinu að með þessu sé alltaf að styrkja starfsemi minjastofnunar og stuðlega markvísari framkvæmt minjavendar en það virðist vera þannig að umsvifin verða minni að einhverju leiti. Er þetta ekki hérna einhverju leiti samdráttur og mögulegur niðurskurður í kjölfarið?
Mér finnst þetta að vera skynsamleg hagræðing, þetta þýr það við getum betur sinnt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi og jafnframt kannski horft þá frekar til stefnumótuna varðandi yngri byggingararf, frekar en að sinna þessari sko í rauninni bara slavísku eða tilvélana kendu tímabilsamörkunu.
Mm-hmm. En erum við sko almennt síðan því að þú varst þess að fara yfir þau verkefni sem eru á ykkar borði og hversu mörg þau eru, erum við sko þannig að vera að draga úr verkefnum að einhverju leitu og þinn á að einbytta ykkur betur að þessum friðuhúsum og yngri byggingararfi sem er með hátt varðveislu gildi, erum við að ganga of langt í að setja einhverja skorður hvað þetta varðar?
Ekki að mínu mati, ég held nú reyndar að þessi mál sé að ég ágættu horfi hérna á Íslandi meðan margarnu lönd. Til dæmis eru sko svona umsagnarskylda, hún er ekki í þeim löndum sem að ég þekki til allavega. Heldur er þar miklu frekar verið að sinna mun betur en við höfum tök á þessum húsum sem virkilega eru svona, segi, gersematnar í byggingararfinum.
En þegar kemur að þessu vegna þess að þú nefndi það hér á þann að þetta snýr líka að eigendum húsa mannvirkja sem er að óska álits núna óháð byggingarári, það er breyting sem verður þarna og það er mörg yngri hús kemur fram sem hinga til að hafa fallið utan umsagnarskyldu með mjög hátt varðveislu gildi. Hvað þýðir það að þessi breyting sé gerð? Hver er það sem er óska eftir aðkomi minjastofnunar þegar kemur að yngri húsum og breytingum af þeim?
Jó, það er nú oft bara byggingafulltrúar, skipulagsfulltrúar á hvernum stöðum, það geta líka verið húseigendur og hérna húseigendur sem eiga merk hús eða arkitekta sem er að vinna að breytingum á húsum og við höfum verið að sinna því sko jafnlega öllu öðru en það er ekki kannski í þeim mæli að það sé neitt sérstaklega íþyngjandi.
Mm-hmm.
En auðvitað erum við náttúrulega, það má segja það, við erum mjög undir mönnu og þyrftum að hafa ef við ættum virkilega vel að sinna ef við ættum að sinna þessu málaflokki eins og er í tíðkast í öðrum löndum, þá þyrftum við náttúrulega miklu í rauninni mann freka fleiri og öflugri einingu til að sinna því en þetta hjálpar og ég held að þetta sé skynsamlega ákvörðun hjá ráðherra.
Já, og við höldum ágætlega utan okkar byggingararf og sveitarfélögin í auknum mæli líka að velta þeim hlutum
við. Jú, sko, það eru, sko, í skipulagslögum þá hafa sveitafélög, sko, úrræði sem er svo kallu hverfisvend. Og Reykjavíkuborg til dæmis hefur beitt henni í miklu mæli. Það er líka svo kallu verndasvæði í byggð. Það eru fáin sveitafélög á landinu sem hafa skilgreind ákveðin verndasvæði. Þannig að, og þar með eru þau svona að öxla ábyrð á sínu nærum hverfi og kannski horfa meira á ákveðnar heildir, ákveðnar húsasamstæðar, jafnvel hverfisluta og það finnst okkur vera, það er að mörguleiti mjög jákvæð þróun.
Mm-hmm. Þetta er áhugaverðar breytingar, Pétur H. Ármannsson, sviðstjóri og arkitekt hjá Minjastofnun. Takk fyrir að ræða þessi mál við okkur.
Takk fyrir.
Réttindi á spjótlyftur vinnuvendanámskeið.is Byggjum borg fyrir fólk Húsnæðisfundur borgarstjóra í dag klukkan 9 í Ráðhúsi Reykjavíkur Verið velkomin Dagskráin á reykjavík.is /íbúðir Munið aðalfund fyrir laugardaginn 29. mars að Stórhöfða 31 Venjuleg aðalfundastörf Félag iðn og tæknigreina Réttingar og sprautun H. Jónsson, Smiðshöfða 14. Við byggjum atvinnuhúsnæði hísi.is. Opnum klukkan 8, bakó verslunatækni, draghálsi 22. Kælibox, bílanaust. Leigutakinn þinn með leigumat, leiguskjól.is. Sumarið á næsta leiti, nú tími til að panta sér afskullu, Komdu þér áhyggjulaust á milli staða með öruggum og þægilegum rafskutlum frá Fastus heilsu. Íslensk Kristofu húsgögn á Guðmundsson, Bæjar Lind. Dagur verkfræðinar í dag klukkan 13 á Hilton Reykjavík Nordica. Öll velkomin, Verkfræðingafélag Íslands. Jakkaföt, 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 Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Startarar, alternatórar, ljósbógin.is. Bresku selkeravörurnar komnar, melabúðin. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, jusk, góð tilboð. Öll vinnuvila réttindi í fjarnámi, vinnuvendanámskeið.is.
Sjálfsmurt velsmurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is.
Hæ, þetta Hamborgar og Tommi. Það afmælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamborgara búla Tómasar.
Rýmingarsalan á skíðabúnaði hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Umferðin að pirra þig? Skoðaðu rafhjól hjá okkur. Peloton Klettakörðu. Peloton.is.
Volkswagen ID4, alrafmagnaður og fjórhjóladrifin á nýju og betra verði. Hekla.
Við opnum klukkan 8 alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Skandinavía. Tónleikar með Guðrúnu Gunnars í salnum 3. apríl. Miðasala á tix.is.
En barnið með hjarta sem býr yfir febrúar.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Lægsta verðið í Kópavogi á Dalvegi. Orkan.
Krosslímdar timbureiningar, umhverfisvænn og öruggur kostur. Svansvottuð framleiðsla, element.is.
Hafðu fókusinn á veginum en ekki á útvarpinu. Réttingavesta Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
Saltvatnspottar. Heimasjó okkar heitirpottar.is.
Arna Plus léttir þér útiveruna á hverjum degi. Arna.
Granít, kvarts og marmara borðplötur í miklu úrvali. Granítsteinar.is.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Byrjaðu daginn með Don Simón nýkreistum appelsínusafa frá Andalúsíu á Spáni. Don Simón.
Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
Dekkjasala. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvenni 16.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stór lækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll Einhell verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó. Gerum þetta saman.
Hringrásin framtíðin. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Öflugur jarðskjálfti 7,7 af stærð reið yfir miðhluta Myanmar í morgun. Upptökin vorum 16 km norðvestur á borginni Sagang eftir skjálfti af stærðinni 6,4 fylgdi í kjölfarið. Skjálftin fannst bæði í Kína og Tælandi þar sem íbúar í höfuborginni Bangkok hlupu út á götur þegar skjálftin varð. Framkvæmdastjóri Rauðakrossins hefur áhyggjur af því að rof verði í þjónustu við hælisleitendur og flóttafólk þegar samningar félagsins við félagsmálaráðuneyti og vinnumálastofnun renna út. Fram hefur komið að Vinnumálastofnun tekur við félagslegri þjónustu við hópinn en óvissa um þjónustu vegna fjölskyldusameiningar og gistiskýlis fyrir réttindalausa hælisleitendur. Gísli Rafn Ólafsson segir mikilvægt að halda út í þjónustu við hópinn.
Við erum ekki hvað tekur við og höfum ákveðið því að það verði ákveðið þjónustur of við þennan viðkvama hóp. En höfum líst okkur reyðbúinn að aðstóða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Samningur vegna félagslegra þjónustu við flóttafólk rennur út í lok maí og sömuleiðis samningur vegna rekstur skistiskilis fyrir fólk sem hefur fengið neitunum alþjóðlega vernd en ekki hefur verið mögulegt að brottvísa. Í lok júní rennur út samningur ráðgjöf vegna fjölskyldusameiningar. Rauði krossinn hefur þurft að segja upp 13 starfsmönnum sem sinnt hafa þessari þjónustu.
Þannig að það svona mörg þjónusta sem að klárast núna, samningarnir, núna á næstu mánuðin og við höfum ágjöra því að það haldi áfram að vera þjónusta við þennan hóp.
Sagði Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins. Lögmaður Ekrems Imamoglu fyrir borgarstjóra Istanbul hefur verið handtekinn að sögn tyrkneskra stjórnarandstæðinga. Imamoglu var sjálfur handtekinn 19. mars og sviftur embætti borgarstjóra. Umfangsmikil mótmæli hafa verið haldin í borginni síðan. Fjöldi fólks hefur verið handtekinn þar á meðal blaðamenn sem fjölluðu mótmælin og mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna hefur lýst þungum áhyggjum af stöðinni. Imamoglu sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Ekki ljóst fyrir hvað lögmaður hans var handtekinn. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir sambandi ríkisins við Bandaríkin gjörbreytt vegna tollastríðs Bandaríkjastjórnar. Hann hyggst ræða við Bandaríkjaforseta á næstu dögum.
Carney sagði í gær að sambandi Kanada við Bandaríkin eins og það hefði lengst af verið væri lokið. Það hefði áður fyrbyggst á sterkum viðskiptatengslum og þéttu samstarfi í öryggis og hernaðarmálum. Kanada þyrfti að endurhugsa hagkerfi ríkisins og viðskiptatengsl við erlendi ríki. Þá ætti eftir að koma í ljós hvort Kanada gæti átt sterk viðskiptatengsl við Bandaríkin framvegis. Hann hét því að svara tollahækkunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Bandaríkjastjórn hefur þegar innleitt 25% að tolla á innflutning frá Kanada að hluta til. Kanada hefur á móti hækkað tolla á ákveðnar vörur innfluttar frá Bandaríkjunum. Trump varaði Kanada og Evrópusambandið við því gæra að taka höndum saman í tollastríði gegn Bandaríkjunum. Hann sagði að við því yrði brugðist með enn frekari tollahækkunum gagnvart þeim báðum. Carney sagði að Trump hefði haft samband við sig í fyrra kvöld. Þeir hefðu rætt að skipuleggja símafund sem yrði haldin á næstu dögum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Atkvæðagreiðsla kjarasamning slökkulis og sjúkraflutningamanna við samband íslenskra sveitarfélaga hefst í dag skrifað var undir samningin í byrjun vikunar en fyrir á árinu felldu slökkulis og sjúkraflutningamenn samning. Lítið neðar í viðræðum landsambands slökkulis og sjúkraflutningamanna við ríkið. Sjúkraflutningamenn hafa boðað til verkfalls á heilbrigðisstofnunum í öllum fjórðungum sem hefst þann 7. apríl hafi ekki samist. Hafrannsóknastofnun ráðleggur að veiðar á grásleppu í ár verði ekki meiri en 2760 tonn. Það 32% lækkun milli ára. Ráðgjöfin byggir að mestu á niðurstöðum stofnmælingar botnfiska í mars en einnig frá því í fyrra. Vísitala þessa árs var svo næst lægsta síðan mælingar hófust árið 1985 og var einnig lág í fyrra að þér fram kemur á vef Hafrannsóknastofnunar. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Fylgir þér inn í daginn, það rétt þar að hafði Selga og Ingvar Þór sem eru með þér og klukkan rétt rúmlega 5 mínútur yfir 8.
Já, við komum víða við í morgun, við vorum hér að ræða við Sigfús Ólaf Helgason sem voru línu frá Húlm hér í upphafi þáttar. Var að koma frá Grimsby, rættum síðan við framkvæmdastjóra þróunarsviðs hjá vegagerðinni verkefni sem eru fjármögnuð með gjaldtöku og líka ræði Pétur H. Ármannsson, sviðstjóra og arkitekt hjá minjastofnun þetta frumvarp sem rættur á þingi í gær það sem eru gerða tölvera breytingar á lögum menningar minjar og hvernig við ætlum að nálgast þessi eldri hús
Já, eitthvað sem að verður fylgst með áfram en hér rétt á eftir ætlum við að heyra aðeins stuttlega í Sævari Helga Bragasinni hann með smá áminningu fyrir okkur og já, svo það Kína og Ísland
Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski enginn furða orð væri tí Því sama hver settir þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Mynd líkin gæti aldrei fanga þá mynd Ég reyni hérna, ég gjöra manna ein Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda Í himinn sem sáði alheimurinn minn Ég ekki ástaljóð Allt til eitthvað þér Þú tungl og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Taktu alla mína í dag á nætur Vertu hjá mér alla mína í dag á nætur Vertu hjá mér Orðin mín þurfa að komast í því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orðurum hún í augurum þínum brosandi til mín til einhver þér þú tungl og sól heldur lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér Vertu hjá mér
Það er að treysta því að ef það eitthvað merkilegt að gerast á himninum að þá pikar Sævar Helgi Bragason svona vinalega í okkur og minnur okkur á að líta upp og á morgun þá já, mögulega ástæða til að líta upp á himnin eða hvað Sævar Helgi á línunni Sæll og blessaður
Heil sæll
Hvað það núna það sem betur... að
Já, og ég byrjaði það
Hættilega
Já, ok, ég ekki gera það. Jú, það sko heldur betur ástæð til þess að horfa til himins í fyrramálið, svona rétt fyrir hádegi, en þá mitt uppáhald snáttur fyrir bara sjáanlegt á himni ef veður leifir og þar sem veður leifir, en það þetta sólmyrkvi og það sem við sjáum núna það sem heitir deildarmyrkvi á sólu, en þá helur tunglið bara hluta sólarinnar.
Já.
Og þetta svona kannski loka æfingin okkar fyrir almyrkvann sem verður á næsta ári sem verður náttúrulega allt annað miklu glæsilegri svona spil svo það því sé haldið til haga
Já, þetta svona þú sér bara svona eins og þessi tekin biti